Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, a vaši domaćini u Beogradskom studiju, Željko Tomić i Branka Trivić. Počinjemo vestima dana. Bruno Vekarić, ispitujemo navode da je Koštuničina vlada znala gde se nalazi Mladić, a nije htjela da ga uhapsi. Tadić ponovo izabran za predsjednika Demokratske stranke, Jeremić nije izabran za potpredsjednika. Sutra počinje suđenje za zločin u selu Ćuška. Sudski lekar Jose Pablo Barjabar uništen je u uzorci DNK žrtava na Kosovu. U napadima u Afganistanu ubijeno najmanje 10 vojnika. Sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom, najniža temperatura od minus 10 do minus 2, a najviše od 0 do 9, u Beogradu do 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji kaže da neizbor Vuka Jeremića za potpredsjednika Demokratske stranke treba smatrati
jednom vrstom otklona od one politike koju je Jeremić ne samo simbolizovao, nego i vodio u proteklom periodu. Dakle, Demokratska stranka će sigurno izgubiti na onoj čvrstini u izlaganju nacionalnih stavova, kako je to Jeremić zamišljao i sprovodio sve ovo vreme.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su istoričari Ivo Goldštajn iz Zagreba i Miroslav Jovanović iz Beograda. Evo kako odgovaraju na pitanje kada je Jugoslavija prestala da postoji.
Raspad Jugoslavije nije se dogodio trenutno, to je bio jedan proces koji je trajao sigurno duže vremena, da li nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, i to je stvar rasprave.
Pitanje raspada je nešto što je proces koji ima isprepletanih užasno veliki broj nivoa i veoma je teško da sad precizno odgovorimo na vaše pitanje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da će biti ispitani navodi da je vlada premijera Vojislava Koštunice 2008. znala gde se nalazi haški begunac Ratko Mladić, ali da nije želela da ga uhapsi. Postoje ozbiljne sumnje da neki podaci koji su dostavljeni bezbednosnim službama u to vreme nisu iskorišćeni na pravi način, rekao je Vekarić za današnji Novosadski dnevnik, komentarišući dokumente koji su objavljeni na internet sajtu Wikileaks. Podsjetio je da je i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević iznao tvrdnje da je do polovine 2008. bilo opstrukcija u radu akcionog tima u vreme vlade čiji je premijer bio Vojislav Koštunica. Za predsjednika Demokratske stranke izabran je ponovo Boris Tadić, a potpredsjednici su Dragan Đilas, Dušan Petrović, Bojan Pajtić, Dragan Šutanovac i Jelena Trivan. Vuk Jeremić nije izabran za potpredsjednika. Tadić je poručio da Srbija, ako bude dobro radila, može već 2016. postati članica Evropske unije.
Srbija ne sme da stane. I zbog toga sljedeća godina ne može da bude izborna godina. Naš cilj je da dostignemo status kandidata 2011. godine. Naš cilj je da otpočnemo pregovore do sljedećih izbora o članstvu u Europskoj uniji. I naš cilj je da pobedimo na izborima proleća 2012. godine. Ja sam vam uvek do sada, kada sam preuzimao odgovornost, govorio pobedit ćemo i ovaj put, ali ne za Demokratsku stranku. Pobedit ćemo za Srbiju, za njene građane. Mi više ne smemo da stanemo. Ja ponavljam Zoranovu rečenicu. Ako sad Srbija stane, to će ostaviti tragične posljedice. Srbija ne sme da stane. I zbog toga smo kreirali ovaj plan i zbog toga tražim vašu podršku na ovoj skupštini.
Predsjednik Demokratske stranke i Srbije Boris Tadić. Suđenje devetorici pripadnika jedinice Šakali optuženima za ratni zločin na civilima u selu Ćuška kod Peći na Kosovu 1999. godine počinje sutra pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Optuženi se terete za ubistvo najmanje 43 civila u selu Ćuška 14. maja 1999. Na teret im se stavljaju ubistva, silovanja, pljačke, uništavanje i paljenje imovine civilnog stanovništva, kao i širenje straha među albanskim civilima kako bi ih primorali da se presele u Albaniju. Potpredsjednik delegacije za jugoistočnu Evropu izvestila za Srbiju Jelko Kacin u ponedjeljak će se u Beogradu sastati sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, potpredsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem, kao i sa ministrom odbrane Dragonom Šutanovcem i ministarkom pravosuđa Snežanom Malović. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, nije isključio mogućnost da izborna lista Bošnjačka kulturna zajednica preispita svoj stav o neizlasku na ponovljene izbore za Nacionalni savjet Bošnjaka, ukoliko bi kontrolu sprovao OEPS u Beču, a ne njihovi predstavnici u Beogradu. Sudski lekar Jose Pablo Barjabar, koji je radio pri UNMIK-u, izjavio je da je u Nemačkoj uz odobrenje Haškog tribunala uništeno 400 uzoraka DNK žrtava na Kosovu. On je švajcarskom listu Le Ton rekao da je čudno da bivša glavna tužiteljka tribunala Carla Del Ponte objavljuje knjigu o trgovini ljudskim organima, jer je mogla da pokrene istragu o tome još dok je bila na funkciji. Srbija očekuje temeljnu istragu o navodima iz izveštaja izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dika Matija o nehumanom postupanju sa ljudima i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu, rekao je Mirko Cvetković, premijer Srbije, tokom sastanka sa zamenikom predsjednika vlade Albanije Ilirom Metom. Alijansa Novo Kosovo zainteresovana je za položaj predsjednika Kosova i za ministarstva nadležne za ekonomiju, rekao je lider te partije Bedžet Pacoli, posle postizanja saglasnosti za buduću koalicionu vladu sa liderom Demokratske partije Kosova Hašimom Tačijem. Najmanje 10 pripadnika afganistanskih bezbednosnih snaga poginulo je jutros u odvojenim napadima ekstremista u prestonici Kabulu i u severnoj provinciji Kunduz, naveli su zvaničnici. Dvojice ekstremista postavili su eksploziv na putu kojim je prošao autobus sa pripadnicima afganistanske vojske u predgrađu Kabula, navodio je portparol Ministarstva odbrane. Odgovorno za napad preuzeli su talibani. Iranska vlada poslala je na ulice prestonice Teherana policijske brigade, čiji cilj je da spreče eventualne nemire, jer danas stupa na snagu odluka o smanjenju subvencija za hranu i energente. Prema agenciji AP, to je pokušaj države da spreči da se ponove nemiri iz 2007. kada su gnevni demonstranti zapalili mnoge benzinske stanice, pošto je vlada objavila plan za racionalizaciju potrošnje. U požaru u jednom hotelu na severu Filipina danas rano ujutru poginulo je 15, a povređeno 12 ljudi, navele su vlasti. Građani Belorusije danas glasaju na predsjedničkim izborima na kojima se ponovo očekuje pobjeda dosadašnjeg šefa države Aleksandra Lukašenka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije osvrćemo se najpre na sinoćnju izbornu skupštinu Demokratske stranke. Boris Tadić je, kao što ste čuli, ponovo izabran za njenog predsjednika, a prema, dakle, potpredsjednici su, čuli ste u vestima, Dragan Šutanovac, Dragan Đilas, Jelena Trivan, Dušan Petrović i Bojan Pajtić. Čuli ste također da Vuk Jeremić, koji se kandidovao, nije izabran za potpredsjednika stranke. Tim povodom političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića pitamo da li Jeremićev neizbor za potpredsjednika predstavlja zapravo odstranjivanje nacionalnog krila Demokratske stranke i kako će se to odraziti na politiku prema Prištini, odnosno prema Evropskoj uniji.
Neizbor Vuka Jeremića za potpredsjednika stranke treba smatrati jednom vrstom otklona od one politike koju je Jeremić ne samo simbolizovao nego i vodio u proteklom periodu. Dakle, Demokratska stranka će sigurno izgubiti na onoj čvrstini u izlaganju nacionalnih stavova kako je to Jeremić zamišljao i sprovodio sve ovo vreme. Uostalom i govor predsjednika Srbije na skupštini Demokratske stranke potvrđuje da će veći fokus biti na evropskim integracijama i na unutrašnjim reformama koje bi država trebalo da sprovede u cilju bržeg priključivanja Evropskoj uniji. Dakle, politički i retorički Demokratska stranka će verovatno postepeno izgledati drugačije nego što je izgledalo u trenutku kada je Jeremić uz Tadića predstavljao glavni tandem u našoj spoljnoj politici.
Da se osvrnemo sada malo na govor starog novog predsjednika Tadića, koji je, govoreći o prioritetima za iduću godinu, pobrojao sve živo. Od reforme pravosuđa do reforme izbornog sistema, decentralizacije, većeg izvoza, stvaranja novih radnih mesta i tako dalje, stiče se utisak da kad sve to pobrojite kao prioritete za samo jednu godinu, da zapravo i nemate prioriteta. Da li vam se čini neozbiljnim taj govor Tadića?
Pa čini mi se suviše apstraktnim, a s obzirom da ne postoje neki konkretni predlozi kad i kako sve to učiniti, onda takvu vrstu govora mogu označiti nikako drugačije nego neku vrstu političke propagande. Mislim da tom govoru nedostaje neka vrsta retrospektive svega onoga što je urađeno i onoga što nije urađeno, uz jasan fokus na to da treba osim apstraktnog konstatovanja slabosti i mahanja lepim željama i uzvišenim ciljevima, da političari posebno u ovakvim okolnostima moraju biti realistični i pragmatični, odnosno da moraju nuditi neka konkretna rešenja koja bi bila oročena i koja bi imala jasnu sugestiju u pogledu toga ko ta rešenja i kako treba da ih primeni. Ovako sve ostaje na nivou onoga što su prioriteti, onako u apstraktnim nekim bojama, u nagoveštajima, ali bez konkretnih rokova, bez konkretne svesti o tome da li se posjeduju odgovarajući resursi da se svi ti problemi reše. To ima aromu neozbiljnosti, ali više ima aromu nekog marketinškog govora u nekim najapstraktnijim bojama sa željom da se fokusirate na uzvišene namere koje navodno imate, a sa jednom pomalo i podlom sklonošću da zabašurite sve nedostatke i da izbegnete suočavanje sa ne baš tako veselim posledicama vladavine kakva je u ovom trenutku vladavina Borisa Tadića.
Kaže politički analitičar Dejan Vuksanković. Sljedeća tema, programi i nevladine organizacije koje već nekoliko godina veoma uspešno razbijaju predrasude na relaciji Kosovo-Srbija. Predrasude Srba prema kosovskim Albancima i predrasude kosovskih Albanaca prema Srbima, u najmanju ruku kad je reč o mlađoj generaciji. Naime, 25 polaznika škole za mlade lidere iz Prištine u poseti je Beogradu od danas do 21. decembra, a u okviru visiting programa Inicijative mladih za ljudska prava. Tokom boravka u Beogradu, mladi iz Prištine posetiće parlament Srbije, političke partije, fakultete, redakcije, medija, kulturne ustanove. Više o toj poseti reći će nam Maja Mićić, direktorka Inicijative za ljudska prava.
Ovo nije prvi put da imamo mlade ljude iz Prištine koji dolaze u Beograd, jeste jedna od retkih prilika da oni u tom broju dolaze u okviru jedne od poseta na njihovoj škole. Inače, to se sve uklapa u širi okvir visiting programa koje inicijativa organizuje još od 2003. godine, preko koga je do sada 2000 mladih ljudi što iz Beograda posetilo Prištinu, a također smo imali i uzvratne posete da su mlade ljudi iz Prištine i sa Kosova dolazili u Beograd. Ovo je jedan od programa koji je od samog svog ustanovljavanja omogućava mladim ljudima da eto sklapaju kontakte i veze sa svojim vršnjacima kako iz Srbije tako i sa Kosova, da na neki način na svom ličnom primjeru rade na tome da se bore protiv predrasuda i stereotipa koji postoje između mladih Srba i mladih Albanaca, to je da na svom ličnom primjeru upravo te stereotipe i te predrasude razbijaju. I možemo da kažemo da eto visiting program opstaje i 7 godina nakon njegovog osnivanja i da je potreba za i dalje održavanjem i daljim radom na intenziviranju ovog programa i dalje jako velika, s obzirom da veze između mladih ljudi sa Kosova i Srbije još uvijek ne postoje u onom obliku u kom bismo mi svakako voljeli da oni postoje u cilju izgradnje tih nekih novih odnosa. Također je jako bitno da u nekom trenutku ovakve vrste neformalnih inicijativa koje pokreće inicijativa mladih za ljudska prava prerastu na nešto što će biti možda na nekom institucionalnom i višem nivou i što će možda u nekom trenutku biti preuzeto od vlade ili od drugih institucionalnih državnih organa koji bi onda to mogli da rade u mnogo većem obimu i za mnogo veći broj mladih ljudi koji imaju želju da posete bilo Srbiju, odnosno Beograd, odnosno mladih ljudi iz Srbije koji žele da upoznaju svoje vršnjake i da vide kako Kosovo i Priština zaista izgledaju.
Maja Mićić, direktorka Inicijative za ljudska prava. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o datumu raspada Jugoslavije. Naši sagovornici su dva istoričara, Ivo Goldstein, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Miroslav Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Datum nastanka Jugoslavije se zna. To je 1. decembar 1918. godine, kada je osnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, nema saglasnosti oko datuma kada je Jugoslavija prestala da postoji. Gospodine Goldstein, zašto je to tako teško utvrditi?
Raspad Jugoslavije nije se dogodio trenutno, to je bio jedan proces koji je trajao sigurno duže vremena, da li nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, i to je stvar rasprave, ali i ako kažemo da je trajao relativno kratko, opet je pitanje kada je počeo, kad je završio, ovisi od istraživača do istraživača, dakle politologa, historičara ili sociologa, koji će od elemenata uzeti kao relativno najvažniji pa onda početi svoju analizu s njim. Dakle, mnogo je još pitanja. Raspad Jugoslavije se dogodio, ali ja bih rekao da smo još na početku odgovaranja na pitanje što je to bilo i na koji način se dogodio.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jovanoviću, zašto je tako teško utvrditi datum raspada Jugoslavije?
Reč je o procesu i veoma je teško odrediti tačan datum. Ne postoji konsenzus oko toga koja bi tačka u vremenskom nizu mogla da se uzme kao hronološka odrednica kraja države koja je nastala 1. decembra 1918. godine. Pri tom ne tumači se isto raspad Jugoslavije ne samo između istoričara, sociologa ili politikologa, već se ne tumači podjednako ni iz perspektive posmatranja Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Evropske zajednice i onoga što smo nazivali međunarodna zajednica. Možda postoji više istina, te nam je teže da odredimo datum. Čak i među istoričarima iz iste sredine, među politikolozima ili sociolozima iz iste sredine, ne postoji konsenzus jer je strašno veliki broj različitih diskursa. O Jugoslavije, raspadu Jugoslavije je pisan enorman broj radova. Ja mislim da bibliografija radova raspadu Jugoslavije broji preko 10.000 odrednica. Svaki od tih autora imao nekakvu ideju šta se dogodilo i zašto se to dogodilo. Kao istoričar koji se bavi društvenom istorijom, moram da uočim najmanje dva generalna toka raspada. To je unutrašnji proces raspada, odnosno rastakanja Jugoslavije, možda je precizniji izraz, i spoljašnji, odnosno međunarodni faktor u raspadu Jugoslavije. To nemojte da povežete sa teorijom zavere, nego kako je međunarodna zajednica reagovala na ono što se događalo u Jugoslaviji. U samoj zemlji imate opet čitav niz različitih procesa koji ulaze u taj jedan generalni tok, koji nemaju podjednako sinhronizovani hronološki ravni. Tako da je veoma, veoma teško tvrditi kada je Jugoslavija zaista prestala. Možemo da se dogovorimo oko nekog formalnog dana, da kažemo kad je nestalo ime ili tako nešto, ali sam datum je veoma, veoma teško tvrditi.
Gospodine Goldstein, po vama, kakva je uloga Miloševića bila u raspadu Jugoslavije?
Ja bih rekao da tom procesu raspada svakako je jedan od ključnih poticaja dao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, dakle 86. godine. Dolazak Slobodana Miloševića na vlast, to je jesen 87. pokrenuo je proces raspada na formalno-pravnoj razini i time je počeo raspad. A onda događanje naroda, antibirokratska revolucija 88. godine, pokazao je u konačnici da je zapravo Jugoslavija jedna krhka tvorevina. Miloševićeva politika ide u razgradnju jugoslavenskih institucija, Saveza komunista, Jugoslavenske narodne armije, koja zapravo ide od jedne jugoslavenske vojske prema srpskoj vojsci, zatim upad u Narodnu banku Jugoslavije. Ja bih rekao da je to bio dio smišljene strategije kako bi se izbjegla mogućnost da na tim mjestima dođe do kompromisa. Istovremeno je u srpskom vodstvu, u Miloševićevom vodstvu, kao i među generalima Jugoslavenske narodne armije, postojala i dalje snažna tendencija za očuvanjem socijalističke države. I jedno od propagandnih sredstava bilo je da se sve druge opcije, albansko autonomaštvo, slovenska reformatorska politika i svaki otklon od službenih stavova i politike u Hrvatskoj prikažu kao ultranacionalističke.
Gospodine Jovanović, po vama, kakva je bila uloga Miloševića u raspadu Jugoslavije?
Naravno da je bila uloga Miloševića veoma velika. Ja sam pisao o Miloševiću da on nije nikakav samozvanac koji je došao na vlast. On se legalnim putem kroz sistem uspio na vrh vlasti, tako da on zapravo predstavio odgovor srpskih elita na izazove epohe. To je epoha kraja hladnog rata.
Gospodine Jovanoviću, po nekima, ja sam to našao, Jugoslavija je pravno prestala da postoji 28. septembra 1990. godine, kada je Srbija donela svoj ustav u kome se ona konstituiše kao nezavisna i suverena država. Da li se, recimo, taj akt, znači da se jedna federalna jedinica u svom ustavu konstituiše kao nezavisna i suverena država, može uzeti kao početak raspada?
To je jedan od akata koji su nastali u tom trenutku. Koliko mene pamćenje služi, tada bilo obrazloženo samo kao vraćanje na stanje od preustava 1974. godine, ali vi imate niz pravnih akata koji također to pitanje mogu da relativizuju. Još jedan važan moment kada je reč o unutrašnjem diskursu raspada Jugoslavije, vi imate faktički 22. januara 1990. godine prekid 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije, koji su napustili slovenački i hrvatski delegacije agregati. S obzirom da je druga Jugoslavija faktički nije postojala ili nije bila moguća onako kako je zamišljena, sa 6 republika i 6 komunističkih partija na njenom čelu, van tog komunističkog klišeja, to je također jedan od mogućih datuma. Kada je reč o datumima, verujte mi, pripremajući se za ovu emisiju, prvo bilo mi je mučno da opet prolazim kroz sve to, makar i čitajući, došao do jedno 30 datuma koji su svi podjednako važni. Na nekom simboličnom nivou vi možete da kažete i da je prekid utakmice u Maksimiru između Dinama i Zvezde 13. maja 1990. simbolički označio. Možemo da razmišljamo o tome kada su Ujedinjene nacije rekle da je došlo do raspada Jugoslavije. Možemo da razmišljamo o tome da je 1992. formirana Savezna Republika Jugoslavija, pa je tu de jure rečeno da Jugoslavija, SFRJ, prestala da postoji.
Gospodine Goldstein?
Mogli bismo satima govoriti o pojedinim datumima, ali ja bih onda se vratio na 14. kongres koji se dogodio, 14. kongres SKU, početkom 90. godine, koji se, koliko se sjećam, sazvao sa zadatkom, otprilike tako je bilo rečeno, pronalažena rješenja za duboku opće društvenu krizu, odnosno da bi se izgladile sve nepomirljivije razlike između republika. Milošević je, kako to svjedoči njegov tadašnji bliski suradnik Boris Savjović, koji je neko vrijeme bio i srpski član i predsjednik predsjedništva SFRJ, kao što se sjećamo, dakle Milošević je tu planirao da izolira slovensku delegaciju. Naime, Jović je otprilike rekao cilje da Slovenci ostanu sami, da im se ne priključi Hrvatska i Makedonija, ili da se jednostavno Slovenci počnu izgurivati iz Jugoslavije. A kako su sve odluke morale biti izglasane konsenzusom republičkih delegacija, bilo je jasno da Milošević neće moći nametnuti koncepciju centralizaciji na razini čitave SFRJ. U tom trenutku slovenski i hrvatski komunisti već su bili na tržištu, oni su se već pripremali za više stranačke izbore i oni su već prihvatili koncepciju suverenosti republika i tržišnog gospodarstva. I onda je trajalo to 3-4 dana, ona bezuspješna i mučna natezanja, kongres su konačno napustili Slovenci i Hrvati, a ono što je iznenadilo Miloševića i njegove adlatuse u Srbiji i Crnoj Gori, da čak ni Bosna i Hercegovina i Makedonija nisu pristali na zahtjev da kongres jednostavno ustanovi novi kvorum i nastavi raditi. Dakle, to je bio jedan privremeni poraz Miloševićeve politike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće utvrditi datum kada se raspala Jugoslavija. Sagovornici su dva istoričara, Miroslav Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Evo ja opet oko datuma. 25. juna 1991. godine su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost. Znači i odvojile se od Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, može li se to na neki način uzeti kao prestanak postojanja Jugoslavije?
Apsolutno, to je jedan od datuma koji inače figurira najčešće kao datum prestanka Jugoslavije. Pazite, 2 od 6 republika su rešile da izađe iz te zemlje, ona faktički više ne postoji. Ali vi imate paradoks da Hrvatska proglašava nezavisnost 25. juna, onda 1. jula delegira u predsjedništvo SFRJ Stjepana Mesića. Dakle, ona proglašava nezavisnost, ali još uvijek okvirno stoji u granicama te države, odnosno prihvata tu političku realnost ili taj politički okvir kao nešto gdje se još uvijek nalazi. To opet nas vraća na tu priču da li je unutrašnji diskurs taj na osnovu koga možemo određivati datum ili je spoljašnji diskurs. Da li je to trenutak kada je Njemačka priznala Hrvatsku i Sloveniju? Da li je to trenutak kada Ujedinjene nacije kažu, to je 19. septembra 1992. da SFRJ više ne postoji?
Gospodine Goldstein, može li se smatrati da je 25. juni 1991. godine, kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost, datum kraja Jugoslavije?
To može biti jedan od ponuđenih datuma i mi se uistinu možemo dogovoriti oko toga da to bude taj trenutak. Međutim, treba znati da tog 25. lipnja, odnosno juna, kad je Sabor, koordinirajući to sa Slovencima, dakle Hrvatski Sabor, kad je donio takvu odluku, u sljedećem trenutku se malo povukao, vrlo brzo, 10 dana kasnije, dolazi delegacija Europske zajednice i traži da se ustanovi moratorij 3-mjesečni na tu odluku, dakle s time se čeka sljedeća 3 mjeseca i čeka se još i više, dakle ne samo do septembra, odnosno rujna, nego do početka listopada, odnosno oktobra, i onda se 8. listopada zapravo donosi deklaracija o nezavisnosti, a onda opet kreće jedan moratorij koji ustanovljava Njemačka na priznanje nezavisnosti kako Hrvatske, tako i Slovenije, i onda se to događa tek početkom 92. godine. Prema tome, čak i kad bismo uzeli ovaj datum 25. juna, lipnja, kao nešto što bi mogao vrijediti kao datum, opet i on povlači za sobom niz datuma koji opet govore o procesu.
Ime Jugoslavija i nakon odvajanja Slovenije i Hrvatske ostaje. 27. aprila 92. godine proglašena je Savezna Republika Jugoslavija, takozvana Crna Jugoslavija, koja se sastojala od Srbije i Crne Gore. Međutim, ime Jugoslavija nestaje 4. februara 93. kada je proglašena zajednica Srbije i Crne Gore. E sad ja opet pitam, da li se taj datum može smatrati formalnim krajem, znači nestanak imena Jugoslavija, gospodine Jovanoviću?
2003. ne 93. Znači,
da, 2003. izvinjam se.
2003. faktički prestaje da postoji Savezna Republika Jugoslavija i time ime Jugoslavija. Ako sad govorimo o nekoj ideji, samo u ravni ideje, mi možemo reći da je, eto, 4. februara 2003. ime Jugoslavija nestalo iz političkog vokabulara na ovim prostorima i da je to nekakav kraj. Ali to je jedan od mnogih krajeva ove zemlje.
Evo sada ja upitam i gospodina Goštanj. Gospodine Goštanj, da li se, znači, ta Savezna Republika Jugoslavija, koja je nastala 27. aprila 1992. godine, može smatrati da još postoji kao Jugoslavija sve dok ne gubi ime, ili to više nije Jugoslavija po vama?
Ja moram reći da takvu Jugoslaviju, ja koji sam, ajmo tako reći, liberalno-demokratski nastrojen i koji pokušavam stvari ne samo na političkoj, nego i historiografskoj razini razumijeti, dakle, tu Jugoslaviju koja se redizajnirala nakon jeseni 91. ili početka 92. mogu samo smatrati Jugoslaviju samo po imenom. To je jedna izvanjska forma koja sa pravim funkcioniranjem, dakle, sa onim što bih ja podrazumijevao pod Jugoslavijom, a to je jedna zdrava federacija, više nema veze.
Gospodine Jovanoviću?
Ono što bih mogao da dodam na ovo što je kolega Goštin rekao o procesima koji su karakterisali funkcionalnost jugoslovenske države od 1918. godine do 1989. 90. 91. 2. 5. ili 2003. To je da je bilo podjednako faktora koji su težili da unutrašnju funkcionalnost i unutrašnju strukturu te države razlabave, da je ta država funkcionisala na krhkoj ravnoteži političkih snaga tri osnovne grupacije koje su je i formirale, ili bar u početku je država nosila njihovo ime, Srba, Hrvata i Slovenaca. I u svakoj kriznoj situaciji kada je taj balans, kada je ta ravnoteža bila narušena, ta država nije imala perspektivu. Kada su crtane granice Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, Broz izjavio da to nisu linije koje razdvajaju, nego su to žilice u mramoru koje spajaju, ali na kraju se desilo da Jugoslavija nije predstavljala mramor.
Evo, ja bih sada završio ovu emisiju, samo da se vratimo na početak, da zaključimo. Gospodine Jovanoviću, možemo li se složiti onda da je nemoguće utvrditi datum raspada Jugoslavije?
Pitanje raspada je nešto što je proces koji ima isprepletanih užasno veliki broj nivoa i veoma je teško da sad precizno odgovorimo na vaše pitanje koje nam uporno postavlja.
Da. Gospodine Goštanj, po vama može se reći da se ne može utvrditi datum raspada Jugoslavije pošto je reč o procesu?
Da, mi smo u ovih sat vremena koliko vodimo razgovor zapravo kazali da je to vrlo teško i da praktički nemoguće, da možemo polaziti sa različitih stajališta i da ćemo uvijek biti u poziciji da direktan odgovor zapravo izbjegnemo. Prema tome, ako vi date jedan datum, mi ćemo napraviti korak natrag i pokazati da taj datum ima čitav niz manjkavosti, da ga se takvim odredi i da onda ponudimo jedan drugi ili da govorimo o procesu. Dakle, govorimo o jednom procesu o kojem ćemo i dalje razgovarati, istraživati, sumnjati i onda na temelju tih novih sumnji ići u nova istraživanja i davati nove odgovore.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Goštanj.
Hvala.
Hvala, gospodine Jovanoviću.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Miroslav Jovanović iz Beograda i Ivo Goštanj iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org
I pred kraj emisije još jednom vesti dana. Bruno Vekarić, ispitujemo navode da je Koštuničina vlada znala gde se nalazi Mladić, a nije htjela da ga uhapsi. Tadić ponovo izabran za predsjednika Demokratske stranke, Jeremić nije izabran za potpredsjednika. Sutra počinje suđenje za zločin u selu Ćuška. Sudski lekar Jose Pablo Barjabar, uništeni uzorci DNK žrtava na Kosovu. U napadima u Afganistanu ubijeno najmanje 10 vojnika. Sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom, najniža temperatura od minus 10 do minus 2, a najviša od 0 do 9, u Beogradu do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih, nešto malo manje od pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala vam na pažnji i prijatno.